Lepo pozdravljeni in iskreno dobrodošli v podkastu, ki ga za vas pripravljamo kreatorke Akademije Poslovno prepričljivi in ki smo ga poimenovali Podjetništvo brez filtra. Gre pravzaprav za serijo podkastov, ki jih za vas pripravljamo o aktualnih temah, ki pestijo podjetnike in podjetnice ali pa tiste, ki se podajajo na samostojno pot. Z vami smo Katja Breznik Stepčevič, Simona Lečnik Očko, Petra Kmetec Bitenc in Anita Mlakar, podjetnice in strokovnjakinje na svojih področjih. Dobrodošli v novem podkastu, v katerem danes govorimo o zanimivi temi. Namreč, kdaj je pravi čas, da stopimo na svojo podjetniško pot? In večna dilema, ali takoj potegniti črto pod staro službo in se odpraviti novim izzivom naproti, ali raje ubrati bolj varno varianto, namreč da ob svoji službi delamo še tisto, kar nas veseli in ugotovimo, ali bi to kasneje lahko bila naša samostojna podjetniška pot. Kakšne so naše izkušnje in kako pomembno je, da nam ob tej odločitvi ob strani stojijo pravi ljudje? Več v naslednjih minutah.
Cigaret.
Pozdravljeni!
Hej, hej.
Ustvarjalke Poslovno prepričljivih smo ponovno z vami. Kako ste, drage moje?
Brada.
Odlično, pa ti?
Odlično.
Tudi.
Krasen dan je.
Nasmejan.
Ravno smo debatirali o tem, kaj bo tema današnjega pogovora in prišli do zaključka. Pravzaprav na željo ene izmed naših sledilk, da smo vesele, če nam predlagate kaj tisto, kar bi radi slišali, o čem naj se pogovarjamo, da tudi vam seveda olajša vašo poslovno podjetniško pot, kakorkoli že. No in predlog je bil, da bi se pogovarjali o tem, kdaj je pravi čas, da stopiš na svojo samostojno podjetniško pot, oziroma kako usklajevati redno delo, pa mogoče zraven še podjetništvo. In to je tisto, o čemer bomo danes debatirali. Zanimiva tema, ne?
Ja. Cool.
Vse imamo
Težka.
take in drugačne izkušnje in jaz sem vesela, ker jih bomo danes delile z vami. Tako da jaz besedo kar predajam. Eci, peci, pec, Petri.
Saj ne vem, kje naj začnem, ker imam zdaj enih 10 različnih idej in iztočnic v mislih. Prvo sploh, da se odločite, da nekaj začnete delati ob svoji službi, redni službi. Ker sem dobila v zadnjem času kar nekaj vprašanj, kako sploh delati tisto, kaj si nekako želiš, oziroma da najdeš nekaj, v čem boš potem užival, pa da lahko sploh začneš razmišljati, da začneš svojo podjetniško pot, ne? In je bilo tako, ja, če imaš čas, ti je enostavno, ampak vsi tisti, kaj smo bili kdaj v službah, smo delali tistih 8, 9, 10 ur, pa še vedno smo imeli kakšne 2 uri na dan, potem da lahko malo raziskujemo, če nekaj, vse se vpišeš v kak krožek, recimo pihanja stekla ali pa karkoli, ne vem, kako ga veseli, ne? Ni nujno, da je to, kar mi počnemo. Pa potem raziskujemo, kaj je sploh tisto, kaj lahko delamo zraven kot samostojni podjetniki, ne? To se mi zdi, to je taka prva pot, da sploh vidimo, kaj nas veseli, kaj bi sploh želeli, pa da enostavno poskusimo v popoldanskem času se v nečem preizkusiti, da vidimo, če je to sploh za nas, pa če je to samo en hobi ali je to res nekaj, kaj bi želeli delati 8 ur. Ne, ker včasih so določene stvari naši hobiji, tako je meni potapljanje hobi, ne bi pa tega delala, ne vem, vsak dan 8 ur na dan z različnimi ljudmi, ne? Ker je to nekaj, kar pač se jaz sprostim zraven, ne bi pa to spremenila v službo. Da, ne vem, mogoče za razmislek tudi kaj takega.
Kot istočnica. Zanimivo je,
Ja.
da mislim, da imamo tudi mi različne izkušnje in različne te naše poti. Torej, smo taki, ki razmišljamo na ta način, se malo bolj ziheraško, če lahko temu tako rečem, pa da vidimo, ali je to tisto, ali se bo prijelo, ali bo šlo. In recimo odpremo zraven še popoldanski SP, poleg redne službe. Nekateri pa se enostavno kar vržejo ali vržemo, je tako, Simona? In plavamo.
O ja. Zdaj, če se boste spomnile na našem druženju, prvem, ki smo ga imeli v živo, torej zdaj pri tem naslednjem, ki sledi, smo se nekaj tudi pogovarjali o tem in sem vam jaz povedala, mislim, da prvič, kako je moja hčerka pri 4 letih, ko je ena gospa vprašala, da še tvoja mama počne, pa je ona rekla, ona uči
Uči
beton.
beton.
Opa, ker ni nekaj odmeva, ker ni vedela, kaj to sploh je, in potem na nadaljevanju je rekla, moja mama ne hodi v službo, ona govori o bontonu, pa vedno je nasmejana. In moj mož je prvi, ki reče, da sem svoj hobi, to, kar je Petra zdaj omenila, pretvorila v službo. Ne vem, če je to ravno služba, poslanstvo, nekaj, kar rad delaš. In se ga po vseh teh letih nisem naveličala. Ne vemo, kaj nam življenje prinaša, kako se bodo stvari, vse veste tudi same, koliko se stvari spreminjajo, mi rastemo, spoznavamo, nekaj dodamo, nekaj več ne delamo. Ampak tista rdeča nit pa ostaja. Torej. In jaz nisem, kot vse v življenju, kar sem doslej naredila, pa ne rečem, da je to prava pot, to je pot, ki meni odgovarja. Brez razmisleka sem iz danes na jutri torej dala odpoved v krasni službi in se odločila, da v bistvu nisem točno vedela prvi dan, kaj bom počela, potem sem začela z eno idejo, ki je danes sploh ne delam, to smo se že pogovarjale v preteklosti, da se vse obrne, ko ugotoviš, da mogoče nisi pravo ciljno skupino definirala in tako naprej. Jaz nisem šla na ziheraštvo, jaz nisem imela nobenih prihrankov, nisem imela nobenega plana B, samo sem si zaupala, da nisem najbolj neumno bitje na celem svetu, da sem zdrava, da imam dve zdravi roki in da mi ni problem dela, da preživim. Karkoli pač to bo, da lahko potem delam to, kar me res osrečuje. Zdaj, eni izrazi obstajajo, ki so rahlo vulgarni, pa jih ne bom uporabljala, kaj so mi ljudje govorili, nisi normalna, ampak na drugačen način, ne hudomušno, nič negativnega. Če zdaj, to niti več ni pogum, da je to stopnja več od tega, ker v današnjem svetu, ko ne veš, kaj nas čaka, je pa ja treba imeti kuvertico ali pa nogavico z denarjem, račun, naložbe, ne vem.
Ne.
Trkam. Ja, vsi vemo, kako gre, ampak jaz nisem imela tega plana B. In kar precej ljudi v moji okolici sedi na dveh stolčkih, pa ne to zdaj negativno vzeti, ampak sporedno, torej, hobi pretvarjajo in to pretvarjanje, jaz imam eno dobro kolegico, ki to počne že 12 let. In je zelo, zelo izčrpana, ker jo je strah spustiti varnost službe, varnost petega v mesecu plača, plačan dopust, plačano bolniško, torej regrese, ko se pogovarjam z ljudmi, strah jo je spustiti to, pa ne uživa v službi. Ne? Torej, hoditi ja zgolj zaradi teh bonitet. Jaz mislim, da čisto vsak posameznik, to je moje mnenje, ni za podjetništvo in hvala Bogu, da je tako. Ko pa ti začutiš, ne glede na to, kdo smo, ko začutimo, da je to nekaj, pa smo pripravljeni marsikaj narediti, kar pa mi štiri zelo dobro vemo, tudi takrat, ko je najhuje, koliko pomembno je vztrajati, pa bi rajši vse skupaj nekam poslal. Jaz mislim, da tole, zraven popoldanski SP, mogoče za eno prehodno obdobje, da malo stestiraš teren, ampak 12 let je pa za mene osebno res dolga, dolga doba.
Torej, vprašanje, Simona, je bilo, kako dolgo naj traja prehodna doba ali pa doba testiranja, da je še zdravo, verjetno zdaj enozvočnega odgovora ni, ampak vseeno se pa vse strinjamo, strah nas hromi in po drugi strani potrebni je pogum. Je tako, Katja?
Sem vedela, da boš mene. Res je potreben pogum. Zdaj, če se vrnem nazaj, 7 let nazaj, ko sem jaz sprejela to odločitev, sej ne vem sploh več, kako sem jo sprejela. Ko pogledam nazaj, ne vem, ampak ja, pogumna sem definitivno bila. Poleg mene je bil pogumen še moj Andrej. To je bilo kar lažje, no? Da smo bila dva pogumna.
Yeah.
Ampak nismo. Zdaj, ko gledam nazaj, jaz nisem vedela, v kaj se spuščam. Vedela pa sem, da tam, kjer sem, nisem srečna. Tako da jaz sem takrat učila angliščino, bila je tudi možnost, da bi imela svoj center v Slovenski Bistrici, bila je marsikaj bi lahko potem iz tistega prej naredila, tudi karierno gledano, ampak ni bil pravi občutek. Kljub temu, da je bilo fajno delovno mesto, pa to ampak, in potem sem se sem vprašala, ok, a se vidim tu čez 10, 15 let in je bil takoj odgovor, ne, in potem je bilo, ok, kje pa se vidim, ne vem. Ne? Ampak takrat smo mi dva ravno delala mrežni marketing, je bila neka priložnost, šla smo v to, občutek je bil pravi in potem postila službo in potem začela tam delati in potem so se stvari nekako razpletle naprej, ampak občutek se mi zdela, mi točno vemo, ali jo, ali ne, ne? Sam pač potem ne upamo. Ne? Tako da zdaj, ko pogledam nazaj, pa ko mi kdo reče, a naj grem za sebe, ali ne, rečem, kako se zdaj počutiš, ne? In če se zdaj res ok, je pač treba nekaj spremeniti, ne? Ker enkrat sem nekaj slišala v angliščini, ne? Pick your heart, ne? Kaj je težje, ali strajati v tem, ali pač poskusiti pa iti, ne? V neko drugo zgodbo. Tako da moj heart je bil takrat odločitev, da grem v to zgodbo in niti z enim dnevom, niti z eno sekundo, z niti enim, eno celico svojega telesa ne obžalujem te odločitve, pa ni bilo vedno vse samo gor, pa ni bilo vedno vse samo dol, ampak tudi v navadni službi ni vse samo gor, pa ni vse samo dol, jaz sem sam vedela, da pač tega ne želim več, ne. In jaz verjamem, da če se za nekaj odločiš, daš ti fokus, daš ti energijo, se bodo stvari odvile v tvoje najvišje dobro in še vedno so vse. Tako da ta strah je pač sam tista stvar, ki nas res ohromi, tako si prej rekla danes, v to neko ta občutek preživetja, ne, a bomo ali ne bomo in potem iz tega težko kreiramo karkoli. Tako da je pa lažje, gledaj, če ste recimo v tej skupini naši, če poslušate podcaste, če se obdate s podobno mislečimi, pridite na kak dogodek v živo, ki ga organiziramo, da vidite, da je mogoče, da začneš verjeti, ker to je pač prvi korak, da ti verjameš, da lahko, ne. Ker če verjameš, da ne moreš, pa te je strah, pa greš s takimi občutki na to pot, ja, ne vem, kak bo, ne. Tako da imate tudi Petro, lahko Petro kontaktirate, vam bo pomagala te omejujoče stvari pri sebi porihtati, pol pa smo metri tu, da vas opolnomočimo vsaka na svojem področje, če rabite potem pač kaki potisk naprej, ne. Tako da vedno je lahko pač, vedno lahko najdemo izgovore ali pa najdemo rešitev, tako da pač naj se samo odločijo. Če čutijo, da to ni to, glej, se bo našla rešitev, se bo našla pot, ne.
Si tudi bila nekako prisiljena, Anita, ne, na nek način skočiti,
ja,
ne?
Ja, res je, res je. Mogoče bi se samo za trenutek vrnila na istočnico, ki je Katja dala, pa takoj se vrnem na to. Torej, od okoliščin je tudi veliko odvisno, ne zatiskam si oči pred tem. Pravi nekomu, ki ima, recimo, zdaj bom rekla, ob sebi partnerja, ki je tudi, rečimo, lahko poskrbi za neko obdobje, ko mogoče pa posel ne bo šel tako zelo in podobne stvari. To so tudi ene stvari, ki vplivajo na to, kako se odločimo. Recimo, jaz sem bila v eni situaciji, ko so oba bila v službih z nekimi normalnimi prihodki takrat, s katerimi smo vedeli, da lahko preživljamo iz meseca v mesec, si tu pa tam tudi kaj privoščimo in to je bilo to. In zdaj pomeni umik ali pa padec prihodka z ene strani drastično spremembo. Ne? In tu se mi zdi tisto ključno pogum. In takrat imeti ljudi ob sebi, ki res rečejo, idi, poskusi, te opogumljajo, ne pa, recimo, mi imamo okrog sebe ljudi, kot so starši, ne pa, ne, imeti redno službo, pa redno plačo, pa kaj bi spoh rada več, pa iz meseca v mesec, pa 15. dobiš na račun in tako naprej. To so stvari, seveda, ki te vlečejo nazaj in potem, ja, pa se vidiš, ne, pa nihče ne bi. Ko pa prideš potem do ljudi, ki mogoče so na tej poti, tako kot smo mi tudi že in danes mogoče lažje govorimo o tem, ali pa damo še komu ta pogum, je pa potem lažje, dobiš zalet, upanje, da se da, če je nekomu uspelo, lahko tudi meni uspe in pač riskirati, ne? Simona, ti si tak fajn primer tega, kako se to naredi. Jaz nisem bila, jaz moram priznati. Jaz kljub temu, da že nisem bila zadovoljna, pa sem že več kot leto dni govorila o tem, kako bom jaz šla, sem na koncu rabila kik od nekoga drugega, ki mi je pa res pomagal, da sem šla, ga so rekli, pa idi. In potem sem bila najprej šokirana, pa sem iz tega naredila neko zgodbo in ja, seveda so bili vzponi in paci. Meni je celo začetku malo lažje, ker sem izhajala iz nekih medijev, pa neko ime. In kasneje sem prišla do trenutka, ko ni šlo, ampak ja, takrat, ko ne gre, takrat ne velja obupati na prvi točki. Spet je odvisno marsikaj od okoliščin, ko moramo preživeti, pa si rečemo, ok, moram iti službo, zato ker moram, ne vem, otroka nahraniti, moram plačati račune. Ampak, če vsaj malo takrat res trajamo, torej, če na prvo žogo takoj ne obupamo, meni se zdi, no, jaz, taka je tudi moja izkušnja, pa vidim, da ko se pogovarjamo me, pa tudi ostali, da ko smo pregurali tisto prvo pa drugo oviro, da potem pa je steklo. In da tista, ne, da preko noči in ta noč traja 7 let, da se zgodi uspeh ali pa 5 let, je res. Ne 5, mogoče 3, mogoče 2, mogoče 7. Ampak drži, ne, torej nič se ne zgodi preko noči in ja, treba se pač najprej dokazati, ampak težko bi rekla, ali zdaj ob svoji redni službi še peljati podjetniško pot, jaz sem jo dolgo časa, predolgo časa delala tisto, kar mi je res srce navijalo, pa potem službo, vse nisem, ne, tu služba mi je bila ok, ampak sem to delala zraven, ampak če ne bi dobila tega kika vrit, ne vem, tako kot se reka Simona, če bi danes bila tukaj, kjer sem. Mogoče bi še vedno bila tam, pa še vedno imela zraven popoldansko delo, ker pač je to neka ziharca. Ne vem. A če bi imela prave ljudi okrog sebe, ki bi mi takrat rekli, ne, 6 let nazaj, Anita, pa zmoreš. Jaz upam, da to mi danes delamo. No?
Petra, nekaj želela dodati?
Hotla sem samo reči, da tisti, ki razmišljate v tem trenutku, da bi bilo pa fajn nekaj zdraven delati oziroma iti na svojo podjetniško pot, če nimamo neke ekspertize v tem, kaj mislimo imeti na podjetniški poti, razen da je to, ne vem, kupim na Amazonu za 5 evrov, pa prodam potem na neki svoji spletni trgovini za 10 evrov, pa poskušam pač na ta način graditi svoj posel, ne, da prodajamo, tako sem prej omenila, tiste pihanje steklenih izdelkov, zato je potreben čas, da to naštudiramo, da smo dobri v tem in šele potem, ko smo v dobri tem, lahko začnemo to podjetniško pot v bistvu svojo peljati. Ne. Ker če jaz začnem danes, se vpišem nek krožek, da bom jaz zdaj pihala steklo, pa mi je to fajn, pa se zdaj odločim, jaz bom pa začela svojo podjetniško pot, pa ker grem dati odpoved, pa začnem z tem, no, mene okupo tega, če ni lepo. Ne. Da je treba imeti neko znanje, pa nekak tako Anita si rekla, se treba na nek način dokazati, ne, da lahko potem to delamo, da sploh ljudje kupujejo potem stvari od nas, pa mar si vseeno, kaj je to, ali so to storitve, ali so to izdelki, če se eno. Ne. Mi smo vse to, kaj smo delali, smo že delali nekaj časa, preden smo se vrgli v to. Ni čez noč.
Ni čez noč. Ideja je sicer zelo pomembna, ne? Se pravi imeti idejo, kaj bi sploh delali zdaj pa. V naših primerih je ta ideja bila povezana z našimi srčnimi željami. Je tako? Vse štiri smo take, da smo res delamo to, kar smo si želeli. Včasih pa nekdo samo v neki želji, pa v nekem strahu, da se umakne trenutnemu kolesju, ki ga melje in išče nekaj na silo, da bi nekaj delal. Mogoče to ni prav način, mora res od tu to prihajati in potem se mi zdi, da je ta pogum še večji in se verjetno lažje odločiš. Pa ne, Simona, ti si delala, ti si to čutila. Vua, ne.
Pa se to smo se že pogovarjali, da verjetno se to kalilo dlje časa že leta in leta prej, na koncu se skristalizira. Zdaj sem se htela navezati na to, kaj je Petra rekla, da ne moreš včeraj upisati tečaj, v soboto pa že svoj tečaj razpisati. Ne? Ko zdaj pa jaz obladam, pa oblikujem iz gline izdelke, pa ne, ničemor ni podobno in zdaj bojo to vsi kupili. Ne? Po drugi strani pa, mogoče vseeno malo...
Ker je mama rekla, da je všeč.
Ja, to tako, tako, ne, nikoli bližnjih ne sprašujemo, sam denje, ker so preveč čustvene in subjektivne, vedno tujco dati, prositi za povratno informacijo. Ampak drugi ekstrem, ki sem ga jaz prej omenila, kolegica, ki je ob delu doštudirala smer, pa ne bom zdaj, da ne bo takoj vsi vedeli, kdo je, čeprav verjetno bo vedela, ker bo poslušala, ki je zelo iskana trenutno na trgu in kot popoldanski jaz, ki to dela in ima res to rada, ampak ima občutek, da še vedno ni dovolj dobra v tem. Pa je dobra, ker ima zelo zadovoljne stranke. Tako da s tem jo, jaz tudi zdaj opogumljam, da naredi tako rak. Nikoli nismo 100%, 1000% pripravljeni. In to mislim, da predolgo odlaša, zdaj si res ne, po 3 tednih ne rečem, da zdaj smo pa mi strokovnjaki na področju, ampak vendarle 12 let, ali dobro, recimo dobrih 11 let ona to dela, pa je že toliko opolnomočena in samozavestna, ali pa tudi ne, ni treba tako dolgo čakati, no, po mojem mnenju, ker sproti se moramo še učiti stvari, se mi se vsi nenehno učimo, ni pravega trenutka, enostavno nekaj trenutka rečeš tak, zdaj pa grem in si pripraviš tudi na kritike, ne, da bo zdaj vsi samo ploskali pa nas hvalili, ampak tudi na neuspeh, tudi na to, da ne bo denar prišel, tako smo si zamislili, to pač moraš vse v zakup vzeti, ker jaz... Ja, vse gremo podjetništvo zaradi denarja tudi kot nagrada za naše delo, ampak ni pa to tisto prvo. Po meni, kdo kako službo ponudi, mi najprej začnejo s to bolniško, pa z dopusti, pa z regresom. Pa ja. Če bi to človek razmišljal, nikoli ne bi šel v podjetništvo. In jaz, ko dam na tehnico svobodo, pa je zelo dragoceno za vse nas po moje, pa delamo, jaz se vedno rečem, da delamo več, kot če bi hodila vredno službo, jaz mislim več. Ja, porabimo kar nekaj časa za to, ampak nam ni to muka in ni samo to, ta neka varnost, zato pa, ja, ne po 3 tednih, ne po 11, ne čakate 11 let, ker leta letijo. Mi smo zdaj v tem obdobju, zdaj, če gledam nas, to je zdaj, ko smo najbolj aktivni, najbolj produktivni, največ lahko damo od sebe, pol pa gre počasi dol, ne? Ne čakati, da, ne? Pa ni problem pri 70-ih odpreti SP, da ne bo me kdo narobe razumel. Ne? Samo jaz mislim, da je treba tudi najti užitek v tem, no, in zabavo in znati uživati v tem, kar delamo. No? Ker res prehitro gre čas, prehitro se življenje vrti. Ne?
Odvisno je tudi, kakve vrednote imamo. Pardon, ja. Če imaš vrednoto varnost, stabilnost, potem potečka pot ni za vas. Ne? Ker je ni varnosti, pa ni stabilnosti, pa vedno je neka nesigurnost. Ne? In če so to neke stvari, ki niso na naši, mislim, če imamo vrednoto, vrednoto varnost, polje podjetništvo že, je bolj varno službe biti.
Jaz se ne strinjam, ker meni se zdaj počutim na svoji poti veliko bolj varno, kot sem se prej v službi, tako da, ker tam morate vedeti, neko, ok, eno je javna uprava, to je čisto druga, eno, ampak recimo jaz, ko sem delala na eni jezikovni šoli, kjer pač sta bila dva, ki sta to vodila, ki sta isto bila podjetnika, bi se lahko na dva kadarkoli odločila, pa rekla, glej mi, da več tega ne bomo delala in bi zaprla vse in jaz ostanem brez službe, ne. Tako da, jaz zdaj, ko gledam, da imam redne stranke, pa redne prilive, pa neko prepoznavnost, lahko rečem, da se 10-krat bolj varno počutim kot takrat, ko sem tam delala. Tako da se mi zdi, da pač tudi odvisno od vsakega posameznika, ampak meni je varnost tudi ful pomembna. Ne? Tako da pa se zdaj počutim boljše. Druga stvar pa, ampak to so tak naše perspektive, kako mi gledamo na stvari, druga stvar pa, kar se mi zdi, ko je prej Simona tako rekla, da si na dveh... da daješ malo fokusa sem, malo fokusa sem, ne. Mi smo ljudje, pardon, to me ne spiska, pač mi, aha, malo me doni, ne. Gledam, mi dajemo fokus na neke stvari v življenju in mi težko damo 100% fokus na dve stvari hkrati. In tak po eni strani nismo 100% tam, kjer delamo, pa nismo 100% tam, kjer gradimo svoj biznis. In iz tega, tam, kjer delamo, delamo slabše, kot bi sicer, kot če bi tja dali 100% fokus in bili tam res prisotni. In že iz tega vidika je pač na neki točki fajn se odločiti, kam bomo dali 100% fokus in če pomislimo, da damo 8 ur svojega življenja vsak dan v neko stvar, pa ni vrag, da če ne damo teh 8 ur v to, kar radi delamo, pa srčnimi nameni delamo, pa imamo neko vizijo za naprej, da nam ne bo ratalo. To je 8 ur na dan, ki jih damo za to, da delamo nekaj, kar ne radi delamo. Pač jaz si ne znam več tega sploh predstavljati. Meni je to tak bi rada ljudi šejkala, pa rekla, glej, kaj pa je najhujše, kaj se lahko zgodi, v službi še vedno lahko greš nazaj. Se pa si zdrav, pa imaš nekaj stvari, pa še vedno lahko greš nazaj v to. Imaš pa tako, je Simona rekla, zdaj smo v najboljših letih, zdaj je čas, da probamo neke stvari, da se vržemo v eni cone odobja, da skreiramo nekaj, zato smo prišli sem, ne? Vsa jasno, zato prišla sem, ne vem, kaj ste ostali, prišli sem. Samo pač... Dajmo nekaj narediti.
In kaj že rečemo mi? Opa, jo, nekaj do ni. Ja. Nismo prišli do sem, da bi prišli samo do sem. Ne? Tako da vedno ja. Rastemo in vedno gremo dalje.
Me na nek način opogumljamo zdaj, ne? Ampak tiste, ki res niso zadovoljni z obstoječo situacijo, tisti, ki ste seveda, to smo tudi zadnjič na dogodku v živo, kako lepo je videti nekoga, ki z veseljem gre v svojo službo, ni na podjetniški poti, pa vseeno uživa in tudi ta, ki so bili na našem dogodku, kar je super. Ampak to, kaj si rekla, kaj je najhujše, kar se lahko zgodi? Torej, jaz v tej službi nisem zadovoljna, menjam službo za nekaj drugega, zakaj ne za svojo podjetniško pot, pač poskusim. Ker pri nas v Sloveniji ni težko odpreti podjetja. Ne rabiš veliko denarja za to, odpreš ga, poskusiš, če ne gre, pač čez čas menjaš zgodbo, pika. Se pravi, kaj je res najhujše? Ostanem brez službe, ja, tudi lahko. Tudi, recimo, jaz sem bila v taki službi, ker so mi vsi govorili, ja, pa varnost, pa kaj boš na svoji poti. Zdaj, v tem trenutku, so tisti, ki so ostali tam zaposleni, ker sem jaz bila, bili vsaj nekaj časa prekleto, ne, na trnih, kaj bodo, kje bodo in kaj bodo sploh počeli, ker niso imeli svoje neke ustvarjene vizije, kaj bi sicer, če tega ni. Torej, mi moramo vedeti, kot si ti rekla, Katja, da lahko neki res varen job propade. Tukaj smo res, ne vem, varnost, odvisni smo od sebe, od tega, kaj bomo same ustvarile, kaj bomo delali, s katerimi strankami. Torej, na nas je odgovornost. Tam pa smo vendarle odvisni od nekoga drugega, ki ima neko vizijo, ki je vodja nekega podjetja. Tako da mogoče res kaj je najhujše, ne?
Za recimo, mogoče ena stvar je,
da je odgovornost.
Popal na zavodu za zaposlovanje, ne? In vem, kako je, ko si brez službe, in vem, da
ja.
To je tako hudo, mislim, zdaj, nočem zdaj karikirati, ampak ja, pač sem imela takrat socialno podporo, tiste nekaj denar, tako da sem pregurala, tisto obdobje sem se ful učila, ful stvari, dajala fokus na sebe, pa to tako da, vem, da ta najhujši scenarij tudi ni tako hud, da ne bi mogel preživeti. In potem pač sem si denar sposodila, pa so mi ljudje posodili, pa sem pol vrnila, pa to. Pa je bilo pač tisto obdobje, leto pa pol, gleko, valjda ne bi šla spet tisto, če ne rabim, ampak ni pa zdaj spet bilo konec sveta. Tako da, mogoče tudi sem hvaležna za to izkušnjo, ker zdaj nisem v strahu, joj, kaj pa če več stvari sploh ne bodo šle nikoli, pa bom spet mogla. Te bom pač šla, pa bom takrat nagruntala nekaj drugega, glej več.
Tako.
Veš, začneš malo drugače gledati na stvari, ne? In tudi midva smo bila ful zadolžena, ful v kreditih, ful smo si sposojala denar, ker ni bilo vse, ker smo oba dva dala istočasno odpoved, brez prihrankov, brez vsega, so prihodki padli, brez stanovanja, brez pač strehe nad glavo, smo pri kolegu spala na kavču, ampak ko zdaj pogledam nazaj, nije več dobenih občutkov ob tem, to so samo bile lekcije, ki so se mogle zgoditi, da me danes, ko gradim svoj biznis, ni strah, ničesar na novo probati, ne? Razen tujine, ampak o tem bomo kdaj drugeč.
Druga tema.
Preden kjera reče, veš,
srašno.
Ja, ja.
Zdaj, ko smo enkrat prisiljeni v nekaj, pol tak, pol steče. Ne? Samo tisti prvi korak je mogoče nekaterim težko narediti. Meni je bilo tudi težko narediti, ampak potem vidiš, da zmoreš, da gre.
Ja.
Ja vam nekaj povem, da ste zdaj mene tudi ponovno opogumljene. Tudi ve, ne? Se upam, da smo to mena vzven, ampak zdaj, ko se mi med sabo tudi poslušamo, ki imamo dokaj stabilne, jaz verjamem, neke svoje podjetniške poti, pa vedno imamo tisto, kaj pa če, ne? Vedno je, kaj pa če. Potem, ko poslušam, zdaj vas in mislim, lahko to.
Pa kaka razlika je, ko delaš za sebe?
Ja.
Ko dejansko delaš za sebe in sem zanč imela, zdaj sem se spomnila, ko je Katja razlagala, tudi za eno znanko. Da ne rabi, mislim, pa ne me zdaj narobe razumeti, vsi, ki res uživate v svoji službi, slava vam, bravo, to je to. Mislim, jaz zelo cenim čas, ki ga imamo na razpolago in zato pravim, da je fajn razmisliti, če je to to, ker ni samo ena prva pa zadnja postaja, v življenju je treba probati stvari, ne. Delati za sebe, ja, ta svoboda ima svojo ceno, ki jo mi včasih drago plačamo, čisto tako, ne. Da ne rabim, zdaj ne, spet malo, da ne bo narobe spadlo, ampak kakorkoli, da moram nekoga prositi, da mi dovoli, da sem lahko prosta, kak da. Da moram prositi za dovoljenje mojega, mojo nadrejeno, da mi dovoli, da sem doma brez slabe vesti, ko otrok zboli. Vse kakšne pritiske se izvajajo, v marsikaterem podjetju, javni ali ne javni sektor, s kako slabo vestijo gredo mamice v bolniško, ko otroci zbolevajo. To je tisto, kar je tudi en tak moment, se mi zdi, da ja, ko otrok spi, pač delaš, ne, ko si za sebe, ker nisi vezan tako. In da moram prositi nekoga, da lahko grem za en ali dva tedna na morje poleti. Meni je to en tak velik klik bil, pa ne, da se jaz imam zdaj za ne vem koga, ampak na tehnico, ko postaviš pluse in minuse, je ta svoboda in ta, ja, samo disciplina in vse, kaj pride zraven, je meni veliko bolj pomembna kot pa tista varnost, no, kateri se pogovarjamo, ker jaz mislim, da dobro, tudi moje življenje je bilo tako, da nič ni 100%, fiksov ni, nič ni, ni zagotovil in se pač prilagajamo situaciji in to je to.
Pač,
in
dela,
vse so vtihnile.
Ja, je to, da ta občutek varnosti je samo občutek, ne?
Ja.
Imaš lahko prepričanje, da ti varna služba da varnost, lahko imaš pa prepričanje, da ti podjetništvo da večja varnost.
Tako.
In na druge strani svobodo, ki ti jo pa definitivno da. Mi da smo recimo tudi ogromno potujemo letos, mislim, napram Petri, ful malo, ampak drugače za najne razmere in niti enkrat to leto nisem rabila nobenemu polagati računov, kdaj grem, zakaj grem, s kom grem, kako dolgo bom, edino pač mama mačko, za katero treba poskrbeti, to je edino, tele, to je manj šef, ampak drugače je pa to tako nek občutek, tako si za Simona opisala, ko pa... Jaz ga ne dam stran. Meni je že sam zaradi tega mi je vredno biti na svoji poti. Pa jaz si zdaj recimo zadnji mesec malo trekam, koliko časa delam in ne nadelam do benda 8 ur. Manj.
itak.
Tako da, na tom se vas odmah, tako ja cel vrijeme delam.
Ne.
Čutek, ker pač cel čas pa mogoče res kreiraš, pa razmišljaš, pa dobiš kakaj ideje, pa to zaradi tega imaš potem mogoče občutek, ampak tistega prav dela, pa dvomim, da makera od nas res tistih striktnih 8 ur na dan, naj bi rekla.
Ne, ne. In
no,
ampak
7 let nazaj, ne, Katja, recimo,
mogoče,
je bilo sigurno tega,
je bilo
ne.
Pa drugače.
Samo takrat je pač bolj iz tega vidika, ker ne veš točno še, kaj bi rad in ful enih stvari tudi poskušaš, pa ko imaš pa neke stvari ustaljene, pa vseeno lažje delati manj, mislim, vse pri meni je tako.
In koliko lažje je sprejeti to odločitev, ko imaš v sebi take ljudi, recimo, kot ste ve. Pa lahko je to popolna neznana oseba, tako da naših dogodkih, zdaj, ki si bo zagotovo sledili, tudi če te nekdo prvič vidi, ampak v istem smo, v istem kotlu smo in točno te štipamo, veš. Ne, vemo, kje smo, o čem razmišljamo in koliko je ta puš včasih. Vsi ga potrebujemo. Ne? Niso okoliščine, odločitve so.
In naj bo to
istočnica
za,
naslednjič,
za zaključek, zato ker me bi zdaj debatirala.
Vse ne rabimo biti tako kratke. Lahko se naslednjič tudi pogovarjamo o tem, kak najti tisto idejo za podjetništvo. Kaj je tisto, v bistvu, mi smo na nek način vedeli, kaj želimo. Ne? Imamo pa ogromno ljudi okrog, vse jaz imamo ogromno ljudi okrog, ki nekaj bi, pa ne vejo kaj. Ne? Kak zdaj pride do tega, kaj je tisto?
Tudi to bomo.
Da smo začne.
Se že veselim.
Zapisano.
Zapisano.
Lajka,
si pa Petra, delite. Izvoli, zdaj imaš ti zadnjo besedo.
Ja, ja.
Lajkajte, delite, šerajte,
to.
Komentirajte, napišite kaj pišite komu, kateri izmed nas, kaj bi želeli mogoče kasneje slišati, ali o čem bi se želeli pogovarjati, koga naj vzamemo v goste, ko se odločimo za to in da, malo popestrimo stvari.
Pridite v našo zaprto skupino poslovno, prepričljivi smo na Facebooku, pa na naše dogodke v živo. Se že veselimo.
In pa hvala, da nas spremljate, poslušate.
Ja.
Hvala za podporo, ja.
Res hvala. Hvala. Ciao.
Adio.